ndaluar të gjitha njësit ushtarake afër kufirit me krimen, tashmë të okupuar nga Rusia, që të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë për luftë. Prej 10 gushtit, Moska dhe Kievi janë shtyer me akuza e kundër akuza, se cili shtet po bën përpjekje për të destabilizuar situatën, ndërsa shenjat janë për një konflikt të ri në atë rajon. Natyrisht që ne nuk do të lejojmë që sabotimet të kalojnë para agim, ka thënë presidenti rus Vladimir Putin, pas lajmit se një ushtar dhe një agent rus janë vrarë në përballje me Ukrainasit. Petro Poroshenko nga Ukraina ka reaguar me njëherë duke thënë se komentet e Moskës janë të pakuptimta dhe cinike. Akuzat e Moskës i vlerësoi njëjtë edhe ambasadori i përhershëm i Ukrainës në OKB, Volodymyr Yeltsenko.
President Putin has made a statement in which he accused Ukraine of making.
Më 10 gusht presidenti Putin ka bërë një deklaratë në të cilën ai akuzon Ukrainën se ka bërë provokime përgjatë kufirit me Krimen, duke akuzuar Ukrainën se po bën terror në vend të arritjes së zgjidhjeve patësore të konfliktit, diçka që tingëllon absolutisht qesharake, ka thënë ambasadori Yeltsenko. Mirë po deklarimet e zyrtarve rus janë ashpërsuar vetëm 24 orë pas akuzave të liderit rus Putin kundër Ukrainës. Kryeministri i dhunshëm i Krimesi vendosur në këtë pozitë nga Moska, Sergei Aksoyonov, gjatë një interviste telefonike me një televizion rus, ka thënë se diversantët Ukrainas duhet varur përgjatë kufirit me Ukrainën. Diversantët duhet të trajtohen ashtu si që trajtojnë fermerët sorat që mundohen t'ju vjedhin të mbjella. Ata duhet vrarë dhe duhet varur në kufi që edhe të tjerë të kuptojnë mesazhin, ka thënë Aksoyonov. Akuzat e Rusisë ndaj Kievit për destabilizimin e Krimes janë hedhur poshtë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Washingtonit në Ukrainë thotë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë parë asgjë që vërteton pretendimet ruse për një sulm të Ukrainës në Krime. Jeffrey Pyatt, përmes një postimi në Twitter më 11 gusht, tha se Rusia tashmë e ka një histori të akuzave të pavërteta ndaj Ukrainës për të shmangur vëmendjen nga veprimet e saj ilegale. Arsyeja e akuzave ruse vlerësohet të jetë një shenjë e radhës për veprimet të dhunshme në rajon nga Moska. Ne ende shpresojmë që kjo nuk do e çojë konfliktin në një nivel tjetër, por fatkeqësisht kjo duket shumë e mundshme, ka thënë përfaqësuesi i përhershëm i Ukrainës në OKB Yeltsenko. Zhvillimet e fundit kanë goditur edhe ato përpjekje për arritje të paqes. Presidenti rus Putin ka thënë se takimi katërpalësh që do të mbahej muajin e ardhshëm në Kinë nuk ka kuptim të mbahet. Takimi ku krahas Rusisë dhe Ukrainës do të përfshinte edhe Gjermaninë dhe Francën do të zhvillohej në marginat e samitit të 20 vendeve më të zhvilluara të botës në Hangzhou më 4 dhe 5 shtator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj pas kthimit të disa akteve të dhunës në Kosovë, siç ishin sulmet ndaj ndërtesave të institucioneve më të larta shtetërore në Prishtinë. Dhuna nuk ka vend në një shoqëri demokratike dhe si e tillë nuk është e pranueshme për Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e lëshuar për media. Dogana e Kosovës njofton se nga sot përfundon mbikëqyrja e këtij institucioni nga Uleksi. Megjithatë, dogana thot se bashkëpunimi me misionin evropian për sundim të ligjit do të vazhdojë edhe në të ardhmen për menaxhimin e integruar të kufirit. E Uleksi në anën tjetër është zotuar se ata do të vazhdojnë të ndihmojnë doganat e Kosovës edhe me këshilla strategjike. Policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona, prej cilëve 3 janë meshkuj dhe 2 femra, të dyshuar se ndër të tjera janë të përfshirë edhe në mundësim ose detyrim për prostitucion. Policia njofton se operacioni policor është realizuar në një lokacion të Gjilanit, ndërsa nuk ka zbuluar identitetin e tyre. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitje të dhunës. Trump në 9 gusht ka thënë se aktivistët që lobojnë për të drejtën e mbajtjes së armëve mund ta ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself. Words matter, my friends.
Më lejoni t'ju tregoj atë që mendoj se është dallimi i madh në mes meje dhe kundështarit tim. Fjalet kanë rëndësi, dhe nëse kandidon për president apo je presidenti i SBA-ve, fjalet mund të kenë pasoja të jashtëzakonshme, ka thënë Clinton në Iowa. Trump pas reagimeve ka thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clintonit. Nuk ka shkuar shumë gjatë dhe kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka bërë edhe një tjetër deklaratë që ka nxitur reagime shokuese. Drejtësi i është drejtuar për krahasve nga Florida, Trump ka thënë se themeluesi i organizatës terroriste Shteti Islamik është presidenti amerikan Barack Obama.
In many respects,
në shumë mënyra, e dini, ata nderojnë presidentin Obama, ai është themeluesi i Shtetit Islamik.
He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
Ndërsa bashkëthemeluesja është gënjeshtarja Hillary Clinton, ka thënë Trump. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka propozuar masa të shtuara të sigurisë pas sulmeve gjatë Korikut, përgjithsinë për disa prej cilave ka marrë organizata Shteti Islamik. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se propozimet kundër terrorizmit do të përfshijnë edhe ndalimin e mbulimit të tërë fytyrës nga gratë myslimane dhe lejimin e agjentëve të inteligjencës që të hetojnë fëmijët të moshës 14 vjeçare. Gjithashtu edhe numri i policisë do të shtohet. Ankaraja thot se ka pezulluar leje në punës së mbi 27.000 punonjësve të arsimit, masa këto kundër levizjes së klerikut fetar turk që jeton në SBA Fethullah Gülen. Gülen ka hedhur poshtë akuzat e autoriteteve turke se ka orkestruar puçin e dështuar të 15 korikut. Turqia ka shpallur levizjen e tij si organizatë terroriste, ndërsa insiston në ekstradimin e tij për në Turqi. Washingtoni thot se ka nevojë për dëshmi të qarta që flasin për përfshirjen e klerikut në grushtet. 17% e popullatës në tërë bashkimin evropian, sipas të dhënave të publikuara sot nga Agjencia e Statistikave të BE-s Eurostat, i përkasin moshës nga 15 deri në 29 vjeç. Në tërësi, në 28 vendet anëtare të BE-s jetojnë vetëm 90 milion njerëz të kësaj moshe, ndërkaq rreth 5 milion të grup moshës nga 20 deri në 24 vjeç në BE nuk janë as të punësuar e as duke kryer ndonjë shkollim apo trajnim, njofton Eurostati. Dham bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur në fund të emisionit të orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi veçan që i kushtohet Kosovës. Të gjitha këto materialet e transmituara në këtë emision mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për të përcjell në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen, takimi joni radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.